Assalomu alaykum, aziz aka-uka va opa-singillar. Iso Masihga hayotini topshirib, unga ergashganlarning barchasi uning shogirdlaridir. Ular yurak yo'lida Iso Masihning yo'lini izlab, uni doim ko'proq bilishga, kundan-kunga bilimini oshirishga harakat qilib yashashadi. Sizga havola etmoqchi bo'lgan kalom darsi asosan Iso Masihga ergashib, unga hayotini bag'ishlagan va Xudo haqiqatini izlashga jon kuydiradiganlarga bag'ishlangandir. Azizlar, esingizda bo'lsa, o'tgan safar Rabbimiz Iso Masihning shogirdi Butrus bilan dengiz bo'yidagi suhbati haqida gapirgan edik. Keling, keyin nimalar bo'lganini ko'rib chiqamiz. Iso ularga ushlagan balig'ingizdan ozginasini olib keling, deb murojaat qildi. Butrus o'sha zahotiyo qayiqqa chiqib, to'rni tortib olishga harakat qildi. To'r juda og'ir edi, chunki u yerdagi baliq butun to'rni to'ldirgan edi. Iso ularga, "Keling, nonushta qilib oling," dedi. U nonni ushatdi va baliqni ham bo'lib berdi. Nonushta qilishni tugatib, Iso bilan Butrus birgalashib qirg'oq bo'yida sayr qilishdi. Shunda Rabbimiz undan, "Sen meni qolgan narsalardan ham ko'p sevasanmi?" deb so'radi. Butrus undan oldin o'z Rabbisidan 3 karra yuz o'girgan edi. U 3 marotaba yo'lini yo'qotgan edi. Butrus javoban, "Ha Rabbim, seni sevishimni bilasan," deb aytdi. Iso unga javoban, "Podalarimga g'amxo'rlik qil," deb aytdi. Shunda Hazrat Iso Butrusdan yana bir bor, "Butrus, meni chindan ham sevasanmi?" deb so'radi. Butrus 3 marotaba undan yuz o'girgan edi. U 3 marotaba yo'ldan qoygan edi. Butrus javoban, "Ha Rabbim, sevishimni bilasan," deb javob berdi. Shunda Hazrat Iso unga, "Qo'ylarimni boq," deb aytdi. Shundan keyin Hazrat Iso 3-chi marotaba Butrusdan, "Meni sevasanmi?" deb so'radi. Butrus yana javoban, "Ha Rabbim, sevishimni bilasan. Sen hamma narsani biluvchisan," dedi. Shunda Hazrat Iso javoban, "Qo'ylarimni boq," dedi. Butrus bir paytlar Hazrat Isodan 3 marta yuz o'girgan edi. U 3 marta yo'lidan qo'ygan edi. Endi 3 marta sevgisini oshkor qildi. Butrus uyiga qaytish yo'lini topdi. Hazrat Iso davom etdi, "Sizga chinini aytayin. Yoshligingizda siz kiyinib istagan joyingizga borar edingiz. Lekin qariganingizda esa boshqacha. Siz qo'lingizni cho'zasiz va sizni kiyintirib sizni istamagan joyga olib borishadi." Hazrat Iso bu so'zlarni aytib, Butrus o'zining o'limi orqali Xudoga shuhrat keltirishini nazarda tutgan edi. U 3 marotaba Rabbisidan yuz o'girdi. Endi esa u hech qachon unday qilmaydi. Shu kundan boshlab o'z Rabbisining nomini ulug'laydi va bunday sodiqlik unga qimmatga tushadi. Chunki Butrus sevikli Rabbisi uchun jonini ham fido qiladi. Shunda Iso unga, "Orqamdan yur," dedi. Rabbimiz Butrusni birinchi marotaba chaqirganida u tirikchiligidan ayrilgan edi. Lekin ikkinchi marotaba chaqirilganida esa Butrus o'z jonini fido qildi. Azizlar, bu bor gap. Sevikli Rabbimiz ham bizlar uchun o'z jonini fido qildi. Shu yo'sin u bizni Xudo bilan yarashtirdi. Biz shu orqali najot topdik. Azizlar, bordi-yu hikoyalarni elektron shakliga ega bo'lishni istasangiz, www.najot.com saytiga tashrif buyuring. Siz u yerdan ko'pgina qiziqarli va foydali hikoyalarni ko'chirib olish imkoniyatiga egasiz. Barcha fikr-mulohazalaringizni dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga yo'llang. Rabbimiz inoyati va sevgisi barchangizga yor bo'lsin. Kelasi safar efir orqali uchrashguncha xayr, omon bo'ling.